No, dostali jsme se tedy do situace, kdy máme vytvořen piruvát, nebo kdy nám vznikl jako finální produkt té glykolýzy piruvát, a kdy zároveň jsme, a to už jsem zmiňoval, redukovali nějaké koenzymy NAD+ na NADH2. Protože ale množství toho NAD v tom těle nebo v té buňce je samozřejmě omezené, tak je logické, že já tu redukovanou formu musím zpětně převést na tu formu oxidovanou. To znamená, že pokud já bych takhle znovu a znovu redukoval další a další a další a nerehabilitoval je, nerecykloval je, nějakým způsobem nenavrátil zpátky do té formy oxidované, tak by během poměrně velmi krátké doby prostě došly úplně jednoduše. To znamená, že by už ten proces té glykolýzy nemohl probíhat, neb ta geniální reakce, o které jsme před chvíličkou hovořili, totiž ta reakce, při které se přeměňuje ten námi sledovaný glyceraldehyd fosfát na ten 1,3 bisfosfoglycerát, tak ta by vlastně jakoby vůbec neběžela, protože vy byste nezaplatili ten vstupní poplatek, který je k tomu, tedy ten, jako ten oxidoreduktivní poplatek, který je k tomu, abyste zabudovali ten anhydrický fosfát, tak vy byste to nezaplatili a tím pádem byste nevydělali na tom, že jednak tedy zabudujete ten fosfát a jednak, že potom budete vydělávat na tom redukovaném koenzymu, což bylo to vlastně to první platidlo. Takže ta fenomenální věc, že tím, že platíte, tak vlastně vyděláváte a čím víc platíte, tím víc vyděláváte, tak tady ta reakce by vůbec nemohla probíhat, pokud byste ten redukovaný koenzym nenavrátili zpátky do té formy oxidované. To se samozřejmě děje a to dvojím způsobem. A ta situace se liší podle toho, jestli je přítomný kyslík nebo není přítomný kyslík. To je naprosto zásadní elementární věc. Já se budu věnovat obou dvou, byť tomu jednomu poměrně velmi krátce. Pokud není přítomný kyslík, no tak já jsem získal piruvát, vydělal jsem dvě ATP, mám tady nějaký redukovaný koenzym, dokonce tady dva redukované koenzymy, protože samozřejmě při přeměně dvou těch glyceraldehydů 3 fosfátů na ten 1,3 bisfosfoglycerát vznikly samozřejmě dva. A teďka nemám přítomný kyslík, to znamená, ten piruvát nemůže být dále zpracováván. K tomu, proč se tak děje, to si vysvětlím až za několik hodin, ale teďka prostě jenom vězte, že v okamžiku není přítomný kyslík, kdy jste v anaerobním prostředí, tak ten proces toho dalšího zpracování piruvátu nemůže pokračovat. No jo, jenomže já tady mám ten redukovaný koenzym a musím s ním něco udělat. Musím ho zpátky dostat do té podoby, která bude oxidovaná, to znamená do té podoby NAD+. A tak ty vodíky musím na někoho hodit. No kam jinam bych hodil, než na ten finální produkt. To znamená, já ty vodíky chemicky trošičku teda jako humpolácky šoupnu na ten piruvát a dostanu z něj laktát. To je produkt, který vy znáte, to je produkt, tedy ta kyselina mléčná, je produkt anaerobního zpracování cukru, je to proces, při kterém není dodán dostatečné množství, nebo není dodán dostatečné množství kyslíku do té pracující tkáně a díky tomu ten proces té glykolýzy končí na úrovni toho laktátu. Jo, pokud se někdy běželi 400 nebo nějaký intenzivní úsek v obrovské intenzitě, nebo dokonce jako v nějaké úplně intenzitě, která je krajní a limitní, tak to všichni znáte, že jste potom kyselí, že se objevou křeče, narušíte to pH toho vašeho těla. A je to právě proto, že toho laktátu vzniká spousta. A ten laktát vzniká tak, že vy na ten piruvát umístíte jeden z těch vodíků z toho redukovaného koenzymu. To znáte, NADH2 se zbaví toho jednoho vodíku, tím se z něj stane NAD+, což je úplně to přesně, co jsem potřeboval, a z toho piruvátu vytvoříte laktát. Doposledně se neděje jako nic blbýho. Jenomže my na začátku nemáme NADH, ale my máme NADH plus H+, nebo chcete NADH2. A ten druhý vodík, který tady je, tady v našem případě ten vodíkový kation, tak ten dělá ty problémy, protože on sám o sobě je nositel kyselosti, to asi víte, že pH je definováno jako záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových kationů, to znamená, že čím více těch vodíkových kationů je, tím je kyseleji. A proto tedy dochází k těm všem únavám a křečím a dalším subjektivním potížím, které během té intenzivní námahy prožíváme. Je to právě proto, že to naše pH v tom těle klesá. A to díky tomu, že redukujeme zpátky ten piruvát na laktát a zároveň, že tedy oxidujeme ten NAD na ten NAD. Dobrá, takže to je ta první varianta. Ta se u rostlin děje poměrně velmi vzácně, protože oni ten kyslík prostě mají. Jak to, že ho mají? No, protože si ho sami vyrábějí v procesu té fotosyntézy, takže ten anaerobní metabolismus u rostlin nenajdete a všechno to směřuje tím směrem druhým, to zná tím směrem, když je přítomný kyslík. Pokud máme přítomný kyslík, tak tady jsme teprve v jedné pětině té cesty. Jo? V anaerobním případě už to tady skončilo a vydělal jsem dvě ATP a mám odpadní produkt v podobě laktátu a v podobě toho vodíkového kationtu. Pokud je přítomný kyslík, pokračuju dál a budu vydělávat teda neskonale víc. Jako neskonale víc. V takovém dost jako významném kroku je pyruvát přeměněn na acetylkoenzym A. A pokud vám ten termín něco říká, tak to je moc dobře, protože i ten po vás budu určitě chtít. Jak pyruvát, tak acetylkoenzym A určitě si budete muset pamatovat, protože acetylkoenzym A je tím úplně nejvýznamnějším intermediálním metabolitem. Je tím úplně obecným pojítkem všech metabolických drah. Jinými slovy, pokud budete zpracovávat cukr a budete mít přítomný kyslík, dostanete se určitě na acetylkoenzym A. Pokud budete zpracovávat tuk a budete mít přítomný kyslík, dostanete se určitě na acetylkoenzym A. Pokud budete zpracovávat bílkovinu a budete mít přítomný kyslík, dostanete se určitě na acetylkoenzym A. To znamená, všechny ty metabolické dráhy, tedy ty katabolické dráhy, jak cukru, tak tuků, tak bílkovin, se potkají v jednom jediném společném bodě, v jednom jediném intermediálním metabolitu, a to je acetylkoenzym A. Což má ještě jednu obrovský významnou věc, nebo těch motivů a těch výhod, které to přináší, je víc. Zaprvé nemáte nějaký tři finální produkty, které by byly odlišný, ale máte jenom jeden, to znamená, stačí vám na to jeden regulační mechanismus a nikoliv tři. Další obrovskou výhodou je, že díky tomu, že tam máte nějaký společný působek, společný motiv, v našem případě ten acetylkoenzym A, tak vy ty jednotlivé dráhy můžete propojovat. To znamená, já můžu z cukru udělat tuk. To je možný. Protože já se s tím cukrem dostanu na acetyl a z toho acetylu já vyrobím tuk. Je to možný? No je to možný, protože ten acetyl je finálním produktem, nebo ne finálním produktem, ale je produktem té dráhy zpracování tuku, i cukru, i bílkoviny. To znamená, já můžu takhle krásně propojit jednotlivé metabolické dráhy a z jednoho udělat druhé. Z tuku můžu udělat cukr, to skutečně je možné a děje se to úplně běžně. Jo, z cukru nemůžu vyrobit bílkovinu, to je logický, protože tam chybí ten dusík, ale pokud budu mít zdrojem nebo seženu nějaký zdroj toho dusíku, tak i tu aminokyselinu můžu z toho cukru vyrobit. Úplně ne úplně každou, některé jsou tedy neesenciální, některé nedokážeme vyrobit, ale v zásadě mnoho jich vyrobit dokážeme. Bezva. Tak. Takže acetylkoenzym A jsem vyrobil tedy dekarboxylací toho pyruvátu a to je zajímavý, dekarboxylace znamená, že jsem už odboural jeden z těch uhlíků, to znamená z té původní šestiuhlíkaté glukózy jsem získal tři uhlíkaté pyruváty. Jo, to je pořád šest. Ten acetylkoenzym A je ale už jenom dvouuhlíkatý. Vy už to víte z té beta-oxidace, takže teď to je jenom připomenutí toho, co už znáte. A protože jsem z pyruvátu udělal acetylkoenzym a tedy z tří uhlíkatého jsem udělal dvouuhlíkatý, tak ten jeden uhlík, který mi tady jako hapruje, který mi tady schází, tak ten se už úplně zpracoval, ten už se úplně uvolnil, takže já už jsem ho úplně vydýchal. A protože ty pyruváty máme dva a ty acetyly, které mi vznikají, jsou taky dva, tak pochopitelně tady už jsem tady z toho původního šestiuhlíkatého cukru dva ty uhlíky úplně zpracoval. Dvě molekuly oxidu uhličitého jsem vydýchnul a mám tady dvě dvouuhlíkaté segmenty, to znamená z toho původního C6 mám teďka C2 plus C2, což jsou C4. Navíc během té dekarboxylace se mi redukuje opět toto oxidoredukční reakce, při které se mi redukuje další koenzym NAD na NADH2. A to opět, všechno, já to nebudu říkat, ale všechno násobte dvěma. Je to logický, protože prostě z toho jednoho cukru mám ty produkty, ty nejdřív ty fosfotriózy a pak ty acetyly a ty další mám vždycky dvakrát. Jo, protože prostě z té C6 se mi to rozpadlo na 2C3. Dobře, takže tady redukuju nějaké další koenzymy, což je fajn. No a teď se to teda rozjede. Ten acetylkoenzym A se mi přesouvá do mitochondrie. Zatím jsme byli v oblasti té cytoplazmy, to znamená, byli jsme v oblasti toho klasického vnitřního prostředí buňky a teď se mi to přesouvá do té mitochondrie. To bohužel stojí nějakou energii, Takže já za ten přesun přes ty membrány musím zaplatit nějakou energii, ale ta cena není nějak horentní. To jsou dvě molekuly ATP, které za to utratím, nebo jedna molekula ATP za každý ten jeden acetyl, a to je docela v pohodě. No a ten koenzym A, který vám tam pořád tak nějak rezonuje a pořád vlastně nevíte moc, co to je, tak ten slouží právě proto, aby vás převezl přes ty membrány. Představte si ten acetyl, který tady ten dvouuhlíkatý segment, který jsme získali ať už z toho piruvátu, nebo z toho tuku, nebo z té bílkoviny, tak jsme napojili na jakýsi vozítko, nebo napojili na jakýsi transportér, který ten koenzym A, a ten ho převeze přes ty membrány, a pak se zase odpojí, takže tu svoji úlohu splní. Dobře. Jdeme na citrátový cyklus. To znamená, že ten acetyl, který se dostal dovnitř té mitochondrie, vstupuje do velmi složitého procesu, cyklického procesu, a tím je citrátový cyklus. Já zase půjdu po těch jednotlivých reakcích, určitě nebudu po vás tít nějaké složité znalosti, vůbec po vás nebudu chtít nějaké meziprodukty. Zase si spíš budu věnovat jenom té dynamické stránce, nebo té nějaké stránce, řekněme, jakoby funkční té věci, a případně upozorním na nějaké procesy. Proč se to jmenuje citrátový cyklus? Jmenuje se to tak proto, že ten acetyl se v první reakci spojuje s oxalacetátem, což je čtyřuhlíkatý segment, to znamená, vy finálně dostáváte šestiuhlíkatý citrát. Proto tedy citrátový cyklus, protože tím prvním produktem té dráhy je právě ten už před chvíličkou zmiňovaný citrát. Ten se pak nějak izomeruje, přeměňuje, to je celkem jedno pro nás, až do oblasti, nebo až do reakce, kdy izocitrát se přeměňuje na ketoglutarát. A tu reakci zase zmiňuji ze dvou důvodů. Jednak proto, že to je další dekarboxylace. To znamená, že další dvě molekuly toho oxidu uhličitého se uvolňují, respektive jedna z té jedné reakce a druhá z té druhé reakce, protože to běží dvě, které jsou paralelní. A tudíž já už z toho původního šestiuhlíkatého cukru jsem vydýchal čtyři, protože dvě jsem udělal tu dekarboxylací piruvátu a další dvě jsem udělal tu dekarboxylací izocitrátu. Takže já už z toho mého startovního cukru už mám pouze dva uhlíky, které jsem ještě jako definitivně nespracoval. No a zároveň i tady platí, že ta reakce je vysoce zajímavá v tom, že tady dochází k té redukci NAD plus na NADH2. Takže zase další a další a další redukovaný koenzymy se mi tady vytvářejí. To je skvělý, to je bezvadný, protože to pak samozřejmě jako náležitě ocením. Tedy energeticky. No a ten ketoglutarát a hned další obrovsky významná reakce se mi přeměňuje na succinyl. Na ten se váže tady ještě koenzym A, to je celkem jedno. Ale to je ta poslední dekarboxylační reakce, která tady probíhá, kdy já jsem už definitivně zpracoval všech šest uhlíků z toho původního cukru. Takže já už jsem ten cukr úplně totálně zpracoval, já už z něj nemám nic, já už z něj mám šest molekul oxidu uhličitýho, skvělý. A zároveň jsem tady vytvořil nějaký přímý ATP, což je fajn. A pak jsem vytvořil tady těch spoustu koenzymů. A navíc ten ketoglutarát na ten succinyl mi rovněž přidá další dvě redukované formy toho NAD plus koenzymu. No, ten succinyl se mi pak dál přeměňuje a já tady získávám další energii. Tentokrát přímo, kdy přeměňuji GDP na GTP, protože ten succinyl na ten succinát, tak ta reakce je silně exergonická, to znamená dokonce jako velmi silně exergonická, uvolňuje se u ní obrovské množství energie, ta bohatě stačí na to, aby se zabudoval nějaký anorganický fosfát do struktury GDP a vytvořil jsem GTP. Tady se možná nechte nějak mást tím, že se tady nejedná o ATP, protože GTP a ATP je úplně to samý. Z rychle energetického samozřejmě. Jo, to znamená, jsou to ekvivalenty a ta makroenergetní vazba v ATP i v GTP má úplně stejnou sílu, nebo chcete-li stejnou energetickou bilanci, stejnou změnu Gibbsovy energie, kterou je schopna poskytnout. Takže jo, klidně, když si budete pamatovat, že to je ATP, že vám tady vzniká přímo ATP, tak to vůbec nebude vadit. Je to ekvivalent. No, Což znamená, já jsem teďka se dostal do úrovně už 4 uhlíkatých látek, samozřejmě, protože tedy ty dvě, ten jeden a jeden oxid uhličitý mi z toho v těch dvou za sebou jdoucích reakcích unikly. No ale potřebuji se zpátky navrátit do, na úroveň toho, toho oxalacetátu. Já potřebuji ten cyklus dotáhnout, byť už jsem vlastně splnil ty základní požadavky, totiž dostal jsem se do té finální, nebo zpracoval jsem ten vstupní cukr úplně a definitivně až na ty základní odpadní produkty, ale potřebuji se dostat na stejnou energetickou bilanci, na které jsem začínal. To znamená, potřebuji ten succinyl koenzym A dostat zase zpátky na ten oxalacetát a tím umožnit další vstup nebo další opakování toho citrátového cyklu. No, ten succinát se mi opět v oxidoredukční reakci přeměňuje na fumarát. Termíny nejsou vůbec důležitý, ale co je důležitý, že tady dochází k další redukci. Ale tentokrát nikoli v NAD+, ale těch flavoproteidů, tedy FAD+. Což je, a už jsem to vlastně v tom minulém povídání naznačoval, je to v podstatě ekvivalent toho NAD+, ale je na nižší energetické úrovni. To znamená, že tady ta reakce přeměny toho succinátu na ten fumarát není energeticky natolik bohatá, aby dokázala zaplatit redukci toho NAD+ na NADH2. A tak tam vsunu FAD+, který není energeticky tak náročný, a vytvořím něj FADH2, což v tom finálním důsledku mi zajistí to, že vyrobím sice ne 3 ATP, které bych udělal z toho NADH2, ale vytvořím alespoň 2 ATP, což udělám z toho flavoproteidu, který je redukovaný. Jo? Takže to tělo mělo možnost říct si, no tak hele, ono to na tu redukci toho NAD plus nestačí, takže prostě z toho nebudu mít nic, to se nedá nic dělat. A nebo vymyslelo, že tam dá teda něco, co bude energeticky méně, řekněme náročné, a co tedy mi finálně vydělá míň, ale to nevadí, aspoň něco. Takže je lepší mít 2 ATP než žádnou ATP, protože na ty 3 ATP by to prostě nestačilo. No a běží to dál. A v té poslední reakci se malát přeměňuje zpětně na oxalacetát. A opět u té reakce zase platí to, co jsem před chvíličkou říkal. Já, tady ta reakce je poměrně silně endergonická, to znamená sama o sobě by neběžela a je taková jako problematická, a já zaplatím redukcí toho koenzymu, díky který se navrátím zpátky na ten oxalacetát, což potřebuji, abych mohl vstoupit do dalšího citátového cyklu, ale zároveň tím, že jsem zaplatil tady za ten energeticky poměrně jako náročný proces, tak já jsem zároveň ale vytvořil NADH2, který mi potom jako výrazně vydělá. Takže tady ta genialita toho momentu se znovu opakuje. No a máme citrátový cyklus hotový. Pokud se na to podíváme, tak a dáme nějakou celkovou energetickou bilanci, tak zkusme už teďka počítat spolu, co je to vlastně jako všechno máme. Na začátku jsme investovali 2 molekuly ATP do glykolýzy. Jo, to je jasný. To nás stálo ty dvě, v podstatě, nebo tu první a třetí vstupní reakci, tady ty fosforylace jsem prostě investoval. Vydělal jsem v té glykolýze 4. Jo, to znamená, že dohromady až na ten pyruvát, když jsem to dotáhl, tak já jsem 2 ATP plus. Pak víme, že jsem dekarboxyloval ten pyruvát na ten acetylkoenzym A a u toho se mi redukovaly 2 NAD plus na NADH2, což ale odpovídá 2x 3 ATP, to znamená, tady jsem získal 6 ATP tou dekarboxylací pyruvátu. Navíc já jsem v té glykolíze zároveň získal další 2 NADH2 a ty teďka používám na výrobu dalších 6 ATP, to znamená, já už mám plus 2 za glykolýzu, plus 6 za ten NADH v té glykolýze, plus 6 za NADH z dekarboxylace a pak mám 22 molekul ATP, které jsou přímo z toho citrátového cyklu. To znamená, z těch všech redukovaných koenzymů, které tam jsou, tak tam se mi vytvoří 22 ATP, plus tam mám 2 GTP, což ale je zase ekvivalent, které jsem získal přímo v tom citrátovém cyklu jako přímý zdroj energie, No a pak musím teda odečíst, což dohromady, pokud to sečtu celý tady to, tak získávám 38 molekul ATP z jednoho jediného cukru, z jedné jediné glukózy. Protože jsem ale dvě ATP investoval na transport přes ty membrány mitochondrií, tak ten finální výčet nebo ten finální zisk je 36 molekul ATP a porovnejte to s těmi dvěma molekulami ATP, které se mi uvolnily během té anaerobní fáze. To znamená, já tady nemám žádný odpadní produkty, oxid uhličitý a voda, jsme říkali, že u těch rostlin vůbec žádný motiv odpadních produktů nejsou, že naopak jsou využity pro ty fyziologické procesy velmi konstruktivně. A navíc mám 16x více energie, kterou jsem získal oproti té aerobní formě. Takže geniální, geniální, geniální řešení. A takhle to je fajn. No jo, teď ale nám pochopitelně zbývá se pobavit o tom, co se vlastně děje v těch mitochondriích. Jak ten NADH2 a ten flavoproteid redukovaný, jak mi vlastně vyrobějí tu energii, jak se ten vodík, který tam je, jak se přemění na to ATP. Jo, jako velmi, velmi laicky řečeno. No a tady to povídání už teda vůbec nebude tak jednoduchý, ale je potřeba, aby jsme ho teda dotáhli. Takže jdeme na ten finální proces, totiž ten proces té oxidativní fosforilace, který je možný pouze tehdy, pokud je přítomný kyslík. No, a abych vás úplně nezničil, tak to teďka utnu, byť tady máme jenom 25 minut, což standardně tady neodpovídá té délce té hodiny, ale myslím si, že na ten proces té oxidativní fosforilace se zase můžeme podívat někdy trošičku příště. Jsem si vědom toho, že pokud bych tady to učil v tom reálném čase a v té reálné výuce, tak by povídání o tady těch základních katabolických a anabolických drahách zabralo jako minimálně, ale fakt teda minimálně, 5 až 6 vyučovacích hodin. A já to tady mám za 2 hodiny, možná tedy za 3 hodiny, jako sfouknutý, plus teda ta fotosyntéza, tam by to bylo třeba dalších 8 hodin a já to tady budu mít za 2, 2,5 hodiny hotový, takže já proto teďka trošku upravím tu časovou dotaci a malinko teda jako nebudu vás tedy trápit těmi 4 hodinami týdně, ale řeknu vám toho, nebo respektive řeknu vám toho obsahově v podstatě stejně, kolik bych vám řekl. Samozřejmě při těch hodinách bych vám řekl víc, protože byste se ptali a protože byste byli zvídaví a ještě byste něco jako chtěli dozjistit. Ale jak říkám, časově je to prostě nesrovnatelný tady ten monolog. A navíc bez té zpětné vazby je samozřejmě jako neskonale rychlejší, než pokud by se to dělalo v té škole. Takže proto teďka takové zkrácení. A příště se vrhneme na ten proces té oxidativní fosforilace a pak na tu fotosyntézu. Dobrá, tak si to pusťte před spaním.